Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Polovina ispitanih građana veruje da Srbija ide u dobrom pravcu, pokazuju istraživanja. Srbija bi mogla preteći Crnu Goru evrointegracijama, ocenio Kacin. Administracija SAD će možda prestati da se protivi naoružavanju sirijskih pobunjenika, izjavio ministar odbrane Chuck Hagel. Ubijen tužilac koji je radio na slučaju ubistva bivše pakistanske premijerke Benazir Bhutto. U Srbiji se obeležava Veliki petak, sutra malo svežije do 28 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Robert Cooper, nekadašnji posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine. Na pitanje da li će Srbija u junu dobiti datum za početak pregovora, kaže:
Ako bi trebalo da se kladim, onda bih uložio svoj novac na dobijanje datuma.
Povodom istraživanja koje pokazuje da polovina ispitanih građana veruje da Srbija ide u dobrom pravcu, Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose podseća:
Prošlo je 10 godina ili 11 otkako je u Srbiji vođena kampanja sa nazivom Srbija na dobrom putu i otkad je zapravo optimizam dominirao u Srbiji.
Obeležavanje uskršnjih praznika počinje na Veliki petak. Radmila Kukanjac iz Užičkog kraja.
Veliki petak je veliki praznik pred Vaskrs. Posna jela se spremaju i počinje se bojenje jaja. Prvo jaje, ono se farba u crvenoj boji i ono se ostavlja za cele godine da do sljedećeg Vaskrsa da bude kao čuvar kuća kuće.
A sada slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prema istraživanju javnog mnjenja Agencije strateški marketing, polovina ispitanih građana veruje da Srbija ide u dobrom pravcu. 33% je suprotnog mišljenja, 55% njih smatra da aktuelna vlada može da popravi stanje u državi. Izvestilac Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan Jelko Kacin ocenio je da bi Srbija, ukoliko uskoro dobije datum za pregovore sa Evropskom unijom, mogla preteći Crnu Goru u nekim pregovaračkim poglavljima. Specijalni izaslanik Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbog, izjavio je da će se vrlo brzo izvršiti razmena oficira za vezu između Kosova i Srbije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za izraelski list Jerusalem Post da Kosovo nikada neće biti država jer to ne može postati bez saglasnosti Srbije. Ne radi se o nacionalizmu, ne radi se o mržnji, radi se o ljubavi, ljubavi za naš sopstveni narod, za našu zemlju, kazao je Nikolić. U proglasu Nezavisnog udruženja novinara Srbije, a povodom Svetskog dana medija, pozivaju se mediji da se zajedno, beskompromisno i bez odlaganja suprotstavlja daljoj eroziji profesije, kako bi se zaustavio pad ugleda novinarstva i položaja novinara. Udruženje novinara Srbije izdalo proglas u kome ističe da su novinari i novinarstvo u Srbiji u najtežem ekonomskom položaju u novijoj istoriji i da su ugrožene medijske slobode u zemlji. Pozivu medijskih udruženja upućenom elektronskim medijima da povodom Svetskog dana slobode medija minutom tišine prekinu program od televizija sa nacionalnom frekvencijom odazvala se, kako javljaju agencije, samo televizija B92 i gradska beogradska televizija Studio B. U svetu se obeležava Svetski dan slobode medija uz poruku da svi medijski radnici moraju da rade bez straha i odmazde i da pretnje i nasilje kojima su izloženi moraju biti zaustavljeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Administracija Sjedinjenih Američkih Država će možda prestati da se protivi naoružavanju sirijskih pobunjenika, izjavio američki ministar odbrane Chuck Hagel. On je ipak dodao da ni on sam još nije načisto sa tim da li bi to bio mudar i odgovarajući potez. Posmatramo situaciju i razmatramo sve opcije, ali to ne znači da to radite ili ćete uraditi. To su opcije koje treba razmatrati sa partnerima, međunarodnom zajednicom. Šta je moguće, šta može pomoći da ostvarite ciljeve. Mi imamo odgovornost. Tužilac koji radi na istrazi ubistva bivše premijerke Pakistana Benazir Bhutto ubijen je u Islamabadu. Naoružani napadači na motociklu ispalili su 12 metaka od tužioca Chaudhrya Zulfikara dok je bio na putu ka sudu, javile su svetske agencije. Zulfikar je danas trebalo da prisustvuje novom ročištu na suđenju zbog ubistva bivše premijerke, Chaudhry Ishar, zamenik tužioca. Zulfikar i ja smo bili specijalni tužioci u slučaju ubistva bivše premijerke. Također smo bili uključeni u slučaj protiv bivšeg vojnog lidera Perveza Mušarafa. Učestvovali smo u korupcijskom slučaju Hadž 2010. godine protiv federalnog ministra za verska pitanja Hamida Saeda Kazmija. Osim toga, bili smo specijalni tužioci u slučaju terorističkog napada u Mumbaiju i posetili smo Indiju. I stalno smo dobijali pretnje u vezi sa slučajem Benazir Bhutto. Benazir Bhutto je ubijena u atentatu 2007. godine, a do danas niko nije odgovarao za to. Pravoslavna crkva obeležava Veliki petak, dan kada je po verovanju Isus Hristos odveden iz kuće prvosveštenika Kajafe kod rimskog prokuratora Pontija Pilata, koji ga je osudio da bude raspet na krstu. Veliki petak se smatra najtužnijim danom hrišćanstva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U susret odluci o tome da li će Srbiji biti dodeljen datum za početak pregovora sa Evropskom unijom u junu, za Radio Slobodna Evropa govori Robert Cooper, nekadašnji posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine. Sa njim je razgovarao dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Richard Jozwiak.
Da li mislite da će Srbija u junu dobiti datum za početak pregovora?
Pa jun je blizu, još neke stvari treba uraditi, ali na osnovu onoga što se uradilo do sada, bilo bi ludo da sve ono što je urađeno ne bude zaključeno na vreme. Ako bi trebalo da se kladim, onda bih uložio svoj novac na dobijanje datuma.
Ako dobije datum, kada mislite da bi se Srbija mogla pridružiti Evropskoj uniji?
Pa ne znam. Očigledno da će do toga proći dosta vremena i više od bilo čega drugog, to zavisi od njih samih. To je pitanje koliko brzo će oni delovati. Ono što možemo reći je što pre, to bolje.
Bio je Robert Cooper, nekadašnji posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Priština. Integralnu verziju intervjua potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Polovina ispitanih građana veruje da Srbija ide u dobrom pravcu. 33% je suprotnog mišljenja, 55% njih smatra da ova vlada može da popravi stanje u zemlji, pokazalo istraživanje javnog mnenja Agencije strateški marketing koje prenose mediji. Prema ovom istraživanju, sprovedenom na dan parafiranja predloga briselskog sporazuma Beograda i Prištine, čak 60% anketiranih građana podržavalo je odluku premijera i vicepremijera Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, koja bi dovela do bržih evropskih integracija, dok je 23% takav potez smatralo prodajom nacionalnih interesa. Za ulazak Srbije u Evropsku uniju izjasnilo se 52% anketiranih, a 27% je bilo protiv. Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da su ovi rezultati pokazatelj da samo odlučni i hrabri potezi mogu doneti promenu raspoloženja javnosti.
Prošlo je 10 ili 11 otkako je u Srbiji vođena kampanja sa nazivom Srbija na dobrom putu i otkad je zapravo optimizam dominirao u Srbiji među najširim stanovništvom. Interesantno je da je taj optimizam nekako povezan sa konkretnim potezima na putu ka Evropskoj uniji, ka članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Sa jedne strane imate perspektivu dogovora između Beograda i Prištine i nekakve normalizacije odnosa koja na kraju dovodi i do članstva Srbije u Evropskoj uniji. Sa druge strane imate neku vrstu alternative koja predviđa potpuno neizvesnu budućnost u kojoj na neki način i Srbija i Kosovo ili Beograd i Priština gube. I zapravo ono što su premijer Dačić i vicepremijer Vučić učinili je negde jedini racionalan potez, a ohrabrujuće je to što najveći deo populacije misli da je to pametan potez.
Bio ovo Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose, a istraživanje je pokazalo i da političke teme ne zanimaju čak 63% ispitanih, a da je glavna preokupacija i najveći problem za 76% njih nezaposlenost. Tek potom sa 30% i manje slede pitanja korupcije, malih plata i penzija, Kosova, kriminala, siromaštva. Prelazimo na regionalne aktuelnosti. U ulici Hamdije Kreševljakovića, bivšoj dobrovoljačkoj u Sarajevu, su danas delegacije iz Republike Srpske i pripadnici Zelenih beretki obeležili događaj iz 3. maja 1992. godine. Članovi odbora Vlade Republike Srpske za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova položili su cveće i zapalili sveće, dok istovremeno desetak građana na desnoj obali Miljacke pevalo Jedna si jedina i skandiralo Jovan Divjak. Prenosi Aida Đugum.
Četvrtu godinu zaredom odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova obilježava stradanje vojnika JNA u bivšoj dobrovoljačkoj ulici. Delegacija iz Republike Srpske položila je cvijeće i zapalila svijeće, sve uz jake policijske snage, što i, kako kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, čini tužnim.
Mi ovdje dolazimo sa posebnom emocijom i očekujemo da se ta emocija poštuje. Kao što poštujemo emociju drugih koji žele da ukažu na žrtve iz svoga naroda. Očito da ovdje u Sarajevu još uvijek za to nema snage. Da ima snage, danas bi se ovdje pojavio neko od visokih političkih zvančnika, ali nema niko.
U delegaciji iz Republike Srpske danas su bila i dva pripadnika JNA, koji su 3. maja 1992. godine bili u koloni. Jedan od njih je ranjen, a drugi zarobljen. Kažu da su došli odati počast poginulim drugovima.
Sjetim koliko mi je tu i vojnika bilo ranjeno i koliko je drugova iz jedinice poginulo tog i prethodnog dana. Mislim, stvarno su to velike emocije.
Moramo nastaviti sa procesuiranjem ovoga, od toga što osjećam dužnost prema tim mojim drugarima. 42 vojnika. Ja sam bio zarobljen, na svu sreću.
Iz odbora Vlade Republike Srpske zatražili su da tužilaštvo BiH ponovo pokrene istragu te uhapsi sve aktere tog događaja, tvrdeći da se u bivšoj dobrovoljačkoj poginuli 42 osobe. Istovremeno, s druge strane rijeke Miljacke, deseta građana pjevala je himnu Jedna si jedina i skandiralo Jovan Divjak. Prije dolaska delegacije iz Republike Srpske, pripadnici Zelenih beretki položili su cvijeće na spomen ploču, nakon čega su se mirno i dostojanstveno razišli. Oni već 21 godinu obilježavaju, kako kažu, godišnjicu smrti heroja koji su odbranili grad. Jedan od učesnika dešavanja u bivšoj dobrovoljačkoj, Dževad Topić Topa.
Nema potrebe uopšte ni dizati ovo na tenzije neke. Mi smo samo došli našim šehidima da odamo počast koji su pali za ovaj grad. Jako me samo iritira što nema tu političara.
U Dobrovoljačkoj ulici 3. maja 1992. godine stradalo je 7 i ranjeno 14 osoba. Tužilaštvo BiH je obustavilo istragu protiv 14 osoba za slučaj Dobrovoljačka. Među njima su i Jovan Divjak i Ejub Ganić. Iz tužilaštva BiH je najavljeno kako će se istraga nastaviti sve dok se ne pronađu počinioci odgovorni za ubistvo 7 i ranjavanje 14 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Svet. Američki ministar odbrane Chuck Hagel izjavio je da administracija u Vašingtonu razmatra mogućnost naoružavanja sirijskih pobunjenika, no ipak dodao je da ni on sam još nije načisto sa tim da li bi to bio mudar i odgovarajući potez. Istovremeno, agencije navode da generalni sekretar UN-a pokušava da nađe diplomatsko rješenje kako bi se zaustavilo dalje širenje nasilja u Siriji. Prenosi Mirjana Rakela.
Sjedinjene Američke Države za sada osiguravaju humanitarnu pomoć kao i neubojita vojna sredstva sirijskim opozicijskim snagama. Mnogi se plaše da bi oružje moglo završiti u rukama antizapadnih islamskih militanata. Ministar Hagel naglašava da se razmatraju sve opcije. To ne znači da ćete nešto uraditi ili ne. Opcije se moraju razmotriti sa našim partnerima i međunarodnom zajednicom. Mi zato snosimo odgovornost. Raspravu o mogućoj američkoj pomoći pojačale su indicije da je u sukobu u Siriji korišteno kemijsko naoružanje, istina u manjim količinama. Sirijske vlasti i opozicije se međusobno za to optužuju. Vjeruje se da sirijski pobunjenici dobivaju oružje od Katara i Saudijske Arabije, a Asadov režim od Irana i Rusije. Američki predsjednik Barack Obama, koji je u posjetu Meksiku, prilično je oprezan i naglašava da postoji opasnost šireg sukoba. Znamo da sirijski režim dobija i vojnu pomoć, ali i druge oblike podrške raznih zemalja. Želimo biti sigurni da će svaki korak koji poduzmemo biti u interesu građana Sirije, koji će nakon Asadova odlaska odlučiti sami o svojoj sudbini, radije nego da vode dugi, krvavi i sektaški rat. U međuvremenu je glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon razgovarao sa ambasadorima stalnih članica Vijeća sigurnosti, do sada podijeljenih oko koraka koje treba poduzeti međunarodna zajednica kako bi se okončao sukob. Razgovori su se održavali u sjenci najave međunarodnog posrednika Lahdara Brahimija da će podnijeti ostavku, frustriran međunarodnim neslaganjima oko Sirije. Iako nema službene informacije, Brahimi je to početkom tjedna rekao nekolicini UN-ovih diplomata i navodno bi krajem mjeseca trebao odstupiti sa funkcije. Zbog neslaganja među stalnim članicama Vijeća sigurnosti UN-a, sirijski konflikt ušao je u treću godinu. Najmanje je 70.000 poginulih, više od 1.400.000 raseljenih i tisuće izbjeglih u susjedne zemlje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. Polovina ispitanih građana veruje da Srbija ide u dobrom pravcu, pokazuju istraživanja. Srbija bi mogla preteći Crnu Goru evrointegracijama, ocenio Kacin. Administracija SAD će možda prestati da se protivi naoružavanju sirijskih pobunjenika, izjavio ministar odbrane Chuck Hagel. Ubijen tužilac koji je radio na slučaju ubistva bivše pakistanske premijerke Benazir Bhutto. U Srbiji se obeležava Veliki petak. Sutra malo svežije do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kupovina aviona MiG-29 mogla bi da bude konačni izbor Srbije kojim bi bila započeta modernizacija srpske vojne avijacije na koju se čeka više od decenije. Novi ruski vazduhoplovi, kako nezvanično najavljuje štampa, mogli bi da slete u Beograd do kraja godine. Ovom temom bavio se Zoran Glavunjić.
O kupovini šest aviona MiG-29 M2 kao i dva nova radarska sistema, delegacije Ministarstava odbrane Srbije i Rusije trebalo bi da razgovaraju za 20 dana u Moskvi. Petar Vojinović, urednik specijalizovanog portala za vazuhoplovstvo Tango 6, kaže da je kupovina tih borbenih aviona solidno rešenje jer bi po relativno pristupačnoj ceni mogli da budu brzo isporučeni.
Postoje i bolji avioni od njih, ali oni su zaista najadekvatniji u ovom trenutku, jer osnovna uloga u ovim mirnodopskim uslovima je zaštita vazdušnog prostora, jer je to obaveza naša ka kretanju u Evropskoj uniji. Poslednji migovi 29, od kojih trenutno operativnih na papiru imamo 4, ali od nove godine nijedan nije letao od vojnog sata rezervnih delova. Mi smo primili 88. godine, tako da trenutno stanje lovačke avijacije zavisno na dramatično niskom nivou.
Prema prvim prognozama, Srbiju bi ova nabavka šest višenamenskih borbenih aviona koštala najmanje $150 miliona bez preobuke pilota i rezervnih delova. Aleksandar Radić, vojni analitičar i urednik biltena Defense and Security, smatra da kupovina MIG-ova ne bi bila najsrećnije rešenje, pogotovo što Srbija trenutno ni za njih nema novca.
Svaka analiza i sva poređenja mogućnosti aviona padaju u vodu pred vrlo jednostavnom činjenicom da u ovom trenutku srpski budžet jedan može da finansira nabavke goriva potrebnog za održavanje obuke na tehnici koje imamo. Da ne pričamo o tome šta znači godišnji trošak eksploatacije jednog višenamenskog borbenog aviona. Održavanje eksploatacija jedne eskadrile na godišnjem nivou gutala recimo najmanje trećinu čitavog budžeta srpske vojske. 250 miliona godišnje. Pričamo dolarima. I mislim da bi zato najbolja opcija bila kada bismo mogli da idemo neki od programa modernizacije i početka resursa MiG-21, jer bi nam to za male pare kupilo vreme potrebno za promišljenu odluku o tome šta kupiti.
Srbije iz Rusije stigla i nezvanična ponuda za remont MiG-21, koji bi koštao oko $4 miliona po avionu i produžio bi im upotrebu za još 15 godina. Na vojnom aerodromu Batajnica dežura par aviona MiG-21 koji su zaduženi za zaštitu vazdušnog prostora Srbije, a stručnjaci kažu da bi uz remont i u budućnosti bili idealni za kontrolu neba, takozvani air policing. Major Milomir Miljković, pilot MiG-a 29 i pripadnik 101. lovačke eskadrile Vojske Srbije, nedavno je za Radio Slobodna Evropa rekao da su vazduhoplovi koje koristi vojska bezbedni, ali da je jedan od problema njihova starost.
Pa u svakom slučaju da ima malo problema po pitanju rezervnih delova, pošto samim tim, pošto su avioni dosta stari, znači znaju često i da se kvare, znači treba malo, imamo probleme sa održavanjem.
Koji bi to po vašem izboru bio avion, kad bi mogli da odlučite?
Pa evo sada se pominje varijanta MiG-29M2, što po meni nije loš izbor, tako da eto.
Kada su počele priče da bi Srbija mogla da kupi nove lovce, saznalo se da su iz sveta stigle ponude najvećih proizvođača za američki F-16 i F-18, francuski Rafal, švedski Gripen, Eurofighter, kao i kineski borbeni avion JF-17. Rusija Srbiji nudi i MiG-35 i Suhoi 30. Aleksandar Radić kaže da ukoliko se Srbija ipak opredeli za kupovinu od Rusije, to ne bi trebalo da bude MiG-29M2.
U jednom grubom poređenju Suhoja i MiG-a bilo bi jasno da u ovom trenutku Suhoj je firma koja može da vam garantuje snabdevanje rezervnim dijelovima, dugoročno održavanje, a MiG to nije u mogućnosti. MiG je već imao ozbiljni problema sa kompromitacijama na tržištu i kupiti avion od firme koja je u takvom stanju predstavlja neprihvatljiv tehnološki rizik za Srbiju. Jer zapravo bismo mi onda snosili na sebi rizik i trošak i ispitivanja aviona i problema integracije savremenih sistema.
Neke evropske zemlje poverile su zaštitu svog vazdušnog prostora drugim državama koje imaju moderne borbene vazduhoplove, pa neki stručnjaci postavljaju pitanje da li je kupovina novih aviona neophodna Srbiji. Petar Vojinović kaže da pomenuta opcija za vojno-neutralnu Srbiju još nije u razmatranju.
Sistem je tako rezervisan samo za NATO članove, koji ima svoj integrisani sistem razmene podataka o situaciji u vazdušnom prostoru i zemlja van NATO-a, to ne znam koliko bi mogla da realizuje, čak i da bi mogla, pridruživanje tom sistemu je prilično komplikovano.
Kupovina vojnih aviona često se vezuje i za politički kontekst, jer se odabir određenog proizvođača tumači kao naklonost istoku ili zapadu. Aleksandar Radić zaključuje da je u savremenom svetu ekonomska logika važnija od političkog konteksta i da je moguće izabrati bilo koji tip aviona koji se nalazi na tržištu uz jasan princip – koliko para, toliko muzike.
Amerikanci imaju vrlo precizan zakonski model o isporukama tehnike. Ako vi želite da kupite novi F-16, pojavljaju se ljudi koji vam lepo kažu ovoliko to košta i kada platite, onda idemo dalje u proceduru. Problem je da li mi to i kako možemo da platimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Obeležavanje uskršnjih praznika počinje na Veliki petak. Običaj je da se danas farbaju uskršnja jaja, a na ovaj dan počinju i pripreme za proslavu Uskrsa. Atmosferu iz Kragujevca prenosi naš Branko Vučković.
Poslednji dani velikog uskršnjeg posta u Kragujevcu protiču u znaku priprema za najradosniji hrišćanski praznik. Tokom posta u kragujevačkim prodavnicama i na pijacama najtraženiji su bili riba, voće i povrće, a već danas na Veliki petak najviše se kupuju meso, jaja i farba za njihovo bojenje.
Boja za jaja, rasprodaja!
Prodavalo se 5-6 hiljada jaja dnevno. To je za negde oko 300% više nego obično.
Sudeći po velikim gužvama u gradskim samouslugama i pijacama, uskršnji ručak za većinu Kragujevčana bit će znatno bogatiji i obilniji nego obično.
Jer to je jedan dan u godini. Podrazumeva farbanje jaja, kupovanje pečenja i torta, zna se šta je za Uskrs.
Međutim, i pored toga, uskršnje slavlje bit će mnogo skromnije shodno današnjim ekonomskim neprilikama, velikoj nezaposlenosti i malim platama.
Moj deda je za Uskrs obavezno bilo jagnji pras. Sad nema toga više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A o običajima koji prate uskršnje praznike poslušajte u prilogu Novke Ilić.
U najvećem broju užičkih porodica ovog dana, kada se služi posna hrana, boje se vaskršnja jaja. Još uvek koriste se prirodne boje lukovina, orahovina, kopriva. U porodici Radmile Kukanjac Veliki petak je i veliki praznik.
Veliki petak je veliki praznik pred Vaskrs. Posna jela se spremaju i počinje se bojenje jaja. Prvo jaje, ono se farba u crvenoj boji i ono se ostavlja za cele godine da do sledećeg Vaskrsa da bude kao čuvar kuća kuće. A naravno za Vaskrs to se priprema jedna malo svečanija trpeza, iznose se sva jaja i onda se, kako mi kažemo, tucamo sa jajima.
Nada Jokić odavno živi u gradu, ali rado se seća kako se u roditeljskoj kući u Zlatiborskom selu Šljivovica pripremao i praznovao Vaskrs.
Na Veliki petak se farbaju jaja. Preko subote jaja se stave u korpe u kome se nalazi bosiljak, majčina dušica, smilje i poljsko cveće i tako jaja prenoće do Vaskrsa. Na Vaskrs rano ujutru porodica se okupi u kući, daje se deci po crveno jaje da bi deca bila rumena kao ono jaje, a jaje je odležalo u lekovitom bilju da bi bilo zaštićeno od raznoraznih bolesti u toku godine. A posle toga kucaju se jajima, sledi praznični ručak. Najčešće je tu jagnjetina, pečena bilo pod parom, bilo u ono u mleku, na bukovim onim daščicama, pa odozgo onaj papirni čak. Onda je tu i predjelo, užička pršuta, kobasica, torta obavezno. A u selu iskupi se po 50-ak muškaraca, donose pune džepove jaja raznoraznih boja i sad ljudi se kucaju jajima. Razbiju i daju deci.
Vaskršnje jaja, simbol ovog najradosnijeg praznika kod pravoslavaca, domaćice iznose na Vaskrs ujutru, a Divna Filipović nam priča o jednom običaju koji se u njenoj kući zadržao i dan danas.
Kod mene u selu cela porodica se skupi za vaskršnje praznike, imamo svečani ručak, kucaju se s jajima i uzme se lepo iz peć pepeo, stavi se na jednu tacnu i prvo u pepeo se umoči jaje, pa se onda umoči u soj i pojede se taj pepeo, ali to se izabere, čisto drvo je gorelo i ne sa ugljom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Britanski glumac Michael Palin, jedan od tvoraca čuvene humorističke serije Leteći cirkus Monty Pythona, dobitnik je ovogodišnje počasne nagrade Bratstva Britanske akademije za filmsku i televizijsku umetnost BAFTA. Palin, koji će sutra proslaviti 70. rođendan, izjavio je za BBC da imao sreću da tokom karijere dobije inspiraciju i podršku od drugih. Nagrada je za sve nas, istakao je popularni komičar. A u Beogradu, na kući u kojoj je živela glumica Oliver Vera Marković, na raskrsnici ulica Pere Todorovića i Osogovske na Banovom brdu, otkrivena je spomen ploča. Sin Olivere Marković, reditelj Goran Marković, rekao je da je spomen ploča postavljena na kuću u kojoj je ona provela skoro čitav svoj život.
Da, ovde je moja majka provela skoro ceo život. Na ovom balkonu je posmatrala svet, to jest Čukaricu. Ona je rođena na Čukarici u Lješkoj ulici i umrla je u ovoj kući. I volela je Čukaricu, smatrala je ovo brdo nekim svojim zavičajem. I ovaj pogled s ovog balkona je bio njen svet. To nije čudno, s obzirom da je njen deda, Jovan Novaković, prvi predsjednik opštine Čukarica. U neku ruku osnivač opštine Čukarica i njen deo familije, pa i moj, ima jako velike korene ovde.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Polovina ispitanih građana veruje da Srbija ide u dobrom pravcu, pokazuju istraživanja. Srbija bi mogla preteći Crnu Goru u eurointegracijama, ocenio Kacin. Administracija SAD će možda prestati da se protivi naoružavanju sirijskih pobunjenika, izjavio ministar odbrane Chuck Hagel. Ubijen tužilac koji je radio na slučaju ubistva bivše pakistanske premijerke Benazir Bhutto. U Srbiji se obeležava Veliki petak, sutra malo svežije do 28 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović, Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.